Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Tere, head kuulajad! Eetris on Kuressaare gümnaasiumi noorte saade randevu ning meie viimasest kohtumisest on möödas veidi üle aasta. Hea meel on eetris tagasi olla. Tänast saadet viivad läbi Kuressaare gümnaasiumi meediasuuna õpilased Regiinaga, Birgit Verbitski, Johanna Suurhans, Maari Kriselmets ning Kertu Leesma. Täna räägime KG suurest teatriõhtust õpetaja Marit Tarkiniga, Grand Prix võitja etenduse lavastaja Laura Olupiga ja žürii liikme Arne Mägiga.
Esimesena oleme stuudiosse kutsunud ühe rõõmsameelse ja õpilaste seas väga populaarse Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkini, kes tegeleb lisaks veel KG väitlusklubi elushoidmisega, suure teatriõhtu korraldamisega ning oma armsa 9. B-klassi juhatamisega. Tere, Marit!
Tere!
Meil on tohutult hea meel, et leidsid aega meiega siia vestlema tulla. Ja alustaksime mõne veidi isiklikuma küsimusega. Nimelt, sul on alati naeratus näol. Mis on su saladus? Kuidas sa alati nii heas tujus oled?
Ja küsimus. Ma arvan, et ma olen positiivse auraga inimene. Ja ma põhimõtteliselt lükkan negatiivse elus kuidagi eemale endast. Ma ei lase seda ligi. Ja kui mõnikord on keerulisi olukordi, siis ma lahendan need üsna kiirelt. Mul ei meeldi, kui mingid otsad jäävad lahendamata. Ja see aitab nagu selle naeratuse näole tuua. Alati ei ole, pange tähele. Niikord ma olen väga tõsine.
On see kuidagi seotud sa perega ka äkki, et on sul õnnelik perekond?
Ma arvan seda, et enda tööd hästi teha, selleks on naiste rahvale väga oluline see, et perekond on toetav ja hea. Nii et ma väga armastan enda perekonda.
Rõõm kuulda. Ei ole saladus ka see, et sa oled väga paljud õpilaste jaoks vaieldamatult lemmiköpetaja. Samal ajal on see õpilastel maakondlikel ja isegi riiklikul tasamel väga head tulemused. Kas sa ise oskaksid öelda, mis on need kvaliteedid, mida õpilased sinu juures nii väga hindavad? Miks sa nendega nii hästi läbi saad?
No seda ma võiks nüüd nagu küsida siin teie käest. Et see on selline ohtlik asi, et väga populaarne ja innatud ja kes teab, et on üks selline kriteerium, et mulle meeldib tööd teha koolis ka samamoodi, et ma saan aru, kes mu vastas istuvad, mis on neile elus oluline, et ma püüan õpilastega kokku leppida ühised eesmärgid ja alati need eesmärgid ei täitu, nii nagu elus ka ei täitu alati eesmärgid, aga üldjuhul ma ei ole autoritaarne õpetaja, vaid demokraatlik. Et ma tahan, et otsused sünnivad klassis koos. Võib-olla see on õpilastel oluline. Vastake nüüd ise, ma ei tea. Ma olen teid mõlemat õpetanud.
No, see küsimus oli sulle suunatud.
Et, aga ma arvan, et see loeb ja eriti gümnaasiumis. Aga kuna ma õpetan ka 9. klassi, siis ma arvan, suutnud nemad ka viia sellele tasemele, et alati ma ei pea klassi ees olema kuri, tegema valju häält, et me oleme meeskond ja töötame koos. Minu eesmärk on neile keel ja kirjandus meeldivaks ja toredaks õppaineks teha ja nende eesmärk on õppida.
Sa ei pea ennast õpetajana nagu õpilastest kõrgemaks, et sul on nüüd õigus neile ülevalt alla vaadata, et pigem suhted nagu inimene inimesega või?
Kummaline on see, et mõnikord, kui kuidagi mingid mõtted klassiga, näiteks abituuriumiga või siis 10. 11. Või ka oma 9. Klassiga väga mõnusale tasemele lähevad, siis ma mõnikord unustan ära, et ma olen õpetaja. Ma arvan, see on hea.
Ma arvan, see on hea. Jah.
See on ikka hea. Sul on olnud au saada ka mõned tunnustused. Milline või millised neist on olnud sinu jaoks kõige meelde veamavad? Ning südamesse minemamata?
Üldjuhul ma olen selline inimene, et tunnustus on alati hea. Mulle tunnustus selles mõttes annab motivatsiooni edasi tegutseda. Et ma ei tea, mulle endale kõige olulisem on tegelikult tunnustus aasta ema. Sellepärast, et levib selline arvamus, et õpetajatel kunagi ei jätku aega enda pere jaoks, et õpetajad on koolis ja see, mida ma ametis teen, seda ma võibolla ei oska teha kodus. Ja see tunnustus oli selline südantsoojendav, seda enam, et kirja selle tunnustuse saamiseks esitas mu oma tütar. Ja ta sellest kodus midagi ei rääkinud ja see nagu pani hoopis teist pidi enda pere peale vaatama, et see mulle väga tähtis. Ma olen talle väga tänulik.
Kindlasti.
Aga aastaõpetajad, tiitlid ja kõik muu selline on tulnud koostöös õpilastega, et seda ma ei ole teinud ise. Ja mul on väga hea meel, et on olnud selliseid õpilasi, kes jätkuvalt tahavad teha teatrit, tahavad teha uurimistöid, tahavad minna olümpiaadile, et seda ma ei saaks teha üksi. Nii et see on tänu õpilastele, see on meie ühine tunnustus.
Ühel aastal valisid õpilased koolisisesed sind ka kõige stressivabamaks õpetajaks. Kas see tekitas ka sinus mingid positiivseid tundeid?
See oli selline põnev preemia ja mul on isegi selline kaardikepp kõige motiveerivam õpetaja, et mulle meeldib. See just sellepärast, et ma usun, et see tuli kuidagi õpilastel ka südamest, et ega ma neid palju traumeerinud ei ole, kuigi vits on ju klassis, aegajalt tuleb seda kasutada.
Jah.
Et jätkame kohe päevakohasemast teemast, ehk möödunud neljapäeval toimunud suures teatriõhtust, millel täitus tänava 15 aastat. Sa oled kõik need aastat selle eestvede olnud ja kas sa räägiksid meile, kuidas selline üritus üldse alguse sai, kuidas üldse sündis?
See on kummaline lugu, sest et aegajalt mulle tundub, et ma ei ole väga teatriinimene. Samas selline kiiks on mul kogu aeg peas olnud ja kui ma kunagi ka kesse tööle tulin, siis ma hakkasin tegema kooliteatrit. Aga rutiin ei sobi mulle ka väga. Ja kooliteater oli selline kindel rühm inimesi igal õhtul kindlalt koos. Meil oli väga kihvt kollektiiv, aga see aeg nagu kuidagi sai mööda. Ja sealt sündis idee, et sellest samast kooliteatrist, et miks mitte teha niimoodi, et kogu kool teeb teatrit. Et kuulutame välja mingi teema, püüame seda ühiselt lahendada ja nii see algas. Mul on selle üle väga hea meel, sest minu mõelest suur teatriõht on kõike muud kui rutiin. See on täiesti crazy üritus. Heas mõttes.
Et aga kuidas see üritus võrreldes esimeste aastatega praegu välja näeb ja milline see tase on võrreldes algusega?
No esimestel aastatel juhtus sageli nii, et eelmisel õhtul tehti etendus valmis. Et ei olnud mõte, et ei olnud ja siis äkki tuli ja ma mäletan siin üht lendu, kus siis olid Jaagup Kallas ja kogu tema klassis koos tegid õhtul ilja proovi ja võitsidki järgmisel päeval laureaadi tiitli. Enam nii ei ole, et üldjuhul ikkagi noored hakkavad väga varakult mõtlema, on õppinud lava liikumist, on õppinud lava kõnet, kõik see on arenenud ja praegu on juba täiesti nauditav saalis istuda, et see on suur töö. Eriti suur töö on see noortele lavastajatele, kes tegelikult siis peavad hakkama saama oma klassitaltsutamisega, oma ideede selgeks tegemisega. Õpetajad küll toetavad, aga on ju teada, et meie noored lavastajad tegutsevad väga palju ise ja sügav kummardus neile, et see on suur töö.
Mm-hmm. Aga ütle ausalt, et seda on ikka päris kaua eest vedanud, et hakkab tüdimus ka peale tulema, et mõtleks, et annaks, sokutaks selle traditsiooni kellelegi teisele või...
On küll aegalt selline mõte. Eelmisel aastal kuidagi oli eriti selline mõte. Aga nüüd sel aastal ma pärast teatriõhtu lõppu tundsin, et minu jaoks see üritus sel aastal kuidagi sujus nii hästi, et ma sain ise sellest üritusest nii suure elamuse, et ma ei tea. Ma usun, et teater Kuressaare gümnaasiumis jätkub nii või teisiti ja väga tore on, et juba esimesest klassist alates Ma arvan, et nii kaua kui ma olen KGS õpetaja, olen ma sellega nii või teisiti seotud, et me oleme kõik meie emakeele õpetajad sellega seotud. Väga vahva oleks siin muidugi alati uued ideed, et äkki vahetame kuidagi, et esimese klassi õpetaja tuleb viib läbi gümnaasiumi teatriõhtut ja nii edasi, et meie meeskond on tegelikult iga aastaga tugevamaks saanud ja siin kindlasti nagu on uued ideed alati oodatud. Mulle väga meeldiks, kui ka gümnaasiumi õpilased ise veel agaramalt kaasa lööksid.
Aga millised on peamised probleemid, mis kogu selle korralduse juures esile kerkivad?
Teatris on emotsioon alati palju, et võibolla probleeme mitte nii palju, aga just seda, et me ju kirjandusõpetajana toetame nende tükkide valmimist, oleme nende sünni juures ja teate isegi väga hästi, et emotsioonid on ju laes. Emotsioonid on laes ja trupid lähevad oma vahel riidu ja mõni lahkub trupist ja mõni tuleb juurde ja igal aastal on selliseid probleeme ja siis kui on auhinnad jagatud, on probleemiks, et miks üks või teine trupp oli parem. See on loome inimeste elus tegelikult tavaline, et see etendus, mis lavale jõuab, on nagu su enda laps. Ta on sulle kallis ja ta on sulle endale kõige olulisem. Ja iga trupp ootab, et ka publik seda täpselt niimoodi vastu võtab. Ja mina pean küll ütlema, et selle aastal oli laval väga, väga head. Tükitase oli ühtlane ja tugev, nii et võitjad olid kõik. See, kuidas professionaalid enda jaoks panid paika esikolmiku, on juba nende täiesti objektiivne otsus selle žürii tasemel ja kui oleks olnud teine žürii, on teises otsused, niimoodi juhtubki ja nii juhtub loomingus alati, et armsad noorekeste laval olid, et olite kõik väga head. Ja igal ühel on võimalik nagu sellest etendusest veel omamoodi aru saada, nii et juttu jätkub ju kauemaks, et ma arvan täna ja ka reedel põhimõtteliselt ainult teatrist ka, kes räägitigi, vähemalt õpilased oma vahel.
Jah, kindlasti.
Sujuvalt siis järgmisele teemale minnes väitlus, et püüad järjepidevalt õpilaste suvi väitluse vastu äratada, et miks ja milline on sinu enda suhe väitlemisega olnud?
Mina hakkasin väitlusega kokku puutuma tänu Mihkel Rebasele juba ülikooli ajal ja siis oli muidugi see kõik alles niimoodi nagu lapsekingades. Minu mõelest väitlus järjest aktuaalsemaks muutubki, sest et noored peavad ise rääkima õppima ja ise ennast väljendama õppima ja argumenteerima õppima, et kirjandus õpetajana ma näen, kui raskelt see kirjandis tuleb. Ja ma olen vaadanud, et kes on head väitlejad, teevad väga häid loomingulisi tõid. Nad ei tee sisu tühja tööd, nad oskavad enda arvamust põhjendada ja sellepärast ma seda populariseerin, et noored rohkem räägiksid, vähem oleksid tunnis lihtsalt tasa, rohkem räägiksid kaasa, arutleksid, mõtleksid. Kui sa lihtsalt kuulad, siis töötab sul teatud hulk meeli, kui sa loed, kuulad ja pead ka rääkima, siis 100% aju elendab nii, et väitlus on hea.
Kindlasti. Aga paljud õpilased millegi pärast punnivad väga vastu sellele väitlemisele. Miks sa arvad, miks see nii on?
No mõelge ise, kui raske on esineda avalikkuse ees. Ja veel nagu läbimõeldud hea jutuga. Et eestlane ja ka saarlane ei ole väga esineja. Ja kõige raskem on neil, kes ei ole ja noh, kes ei ole loodud kuidagi kõnelema, kõike saab harjutada, aga alati on siis kergem mitte. Et väga vähe on neid, kes kohe ütlevad jaa, aga õnneks on neid ka ja siis tulevad teised kaasa.
Jaa, seda.
Kas vastab tõele fakt, et oled üks nendest õpetajatest, kes pigem toetab ja soovitab õpilastel arendada end ka läbi mitte formaalset õppemeetodite?
Nii populaarsed ja vahvad küsimused. Ma lähen sellega just tegelema nüüd haridusministeeriumisse, homme sõidan Tartusse. Et mina olen väga seda meelt ja ma juba unistan eriti gümnaasiumi osas sellisest õppetööst, kus 30 õpilast ei istu üksise selja taga ja ei toimeta töövihiku ja õpikuga, vaid et teevad ise tööd, no ütleme teatriõhtu, teevad ajakirjaniku töö ära, käivad sponsoritega kohtumas, õpivad õhtud läbi viima ja juhtima. See on kõik seotud tegelikult, ütleme, võtavad ette mingi teemakäsitluse, uurivad laiemalt mingid teemat, peavad ise juba organiseerima. Ütleme, see praegune raadiosaadegi siin, et te peate saate ette valmistama, peate läbi viima, te õpite väga palju, te õpite tunduvalt rohkem kui tavalises klassiruumis, rutiinses õppetöös, et gümnaasium peaks suutma seda teha. Ma olen 100% seda meelt ja ma tahaks, et seda oleks koolis rohkem.
No, väitlus on ka üks nendast ja kindlasti sellised üritused nagu osaluskohvik ja lahe koolipäev, mis tihti peale toimavad koolitundide arvelt. Kas sa siiski, kuigi need käivad tundide arvelt, et kas sa siiski pooldad või toetad õpilasi, et nendest osavõtaksid või häilib siin see veidi, et need tundid arvelt on?
No mina arvan, et kõige nende ürituste läbi viimisega on oluline ka see, et noor peab oma aja eest vastutama ja ta teab oma ülesanded ära, mis peavad olema koolis täidetud ja üldjuhul tekivad ju probleemid neil õpilastel, kellel on koolis pigem mingid võlgnevused. Et mulle väga meeldib see osaluskohvik, kui te Henri Rump on ära teinud väga suure töö, meeskond on tugev kogu selle läbiviimise taga, et müts maha. Lihtsalt elus on ka niimoodi, et me peame vaatama, et meie aeg on planeeritud nii, et probleem ei teki, et meile pandud kohustused on täidetud ja siis on kõik korras.
Jah. Siin me oleme nüüd vastused saanud kõigele, mida me teada tassime ja aitäh sulle, Marit.
Ja aitäh teile ja kasutage siis edasi julgelt mitteformaalseid õppemeetodeid ja lennake kõrgelt, lõpetamine seisab ees. Aitäh. Ja,
aitäh teile ka.
We'll be right back. Meie järgmine külaline tänases saates on Kuressaare Gümnaasiumi 12. C-klassi õpiline Laura Olub, kes hoiab enda käes tänavu aasta suure teatriõhtu peahunda Grand Prix. Täna aga tuleb meil temaga teemaks teater, väitlemine ning tere Laura!
Tere!
Õnnitle sind Grand Prix võidu eest. Millised olid sinu esimesed emotsioonid, kui sa said teada, et oled selle aastase suure teatriõhtu võitja?
No emotsioonid olid ikka ülimad, kuigi noh, eelkõige peab ikkagi ära mainima selle, et ma ei olnud nagu ainuke nii-öelda vastutav lavastaja meie etendusu puhul, et tõesti need kuus inimest, keda te laval nägite, olid kõik nagu väga tihedalt seotud selle etendusu valmistamise juures. Aga noh, kuna see tuli teist aastat järjest, siis see oli hoolimata sellest oli nagu siiski vapustav emotsioon, kuna kui eelmisel aastal nii-öelda suurel teatriõhtul siis etendus nagu lõppes, läks meil kõik, absoluutselt kõik tehnikaga seondub täiesti valesti, aga see aasta, kui see õhupall ikkagi sealt lõpuks üles läks ja kardinat kinni keriti, siis lava taga me juba hüppasime rõõmust, et appikene kõik läks täpselt nii, nagu me ootasime ja Ja see oli tõesti fantastiline.
Ja mul on tõesti väga hea meel teile üle.
Aitäh.
Aga räägi mulle selle teie lahendusest selle tsirkuse lahti mõtestamisel, et kuidas teil selline tükki idee tekkis?
See on hea küsimus nagu alati. Tegelikult meil oli alguses üldse hoopis teine idee oli mõte oli nagu siduda klounid ja hullumäe kokku. Ja et noh, seal tekib mingisugune lugu siis, aga tegelikult see protsess, noh, kui sellest mõttest nagu rääkisime siis klassile klassi ees, siis see võttis nagu kuidagi hoopis teise võrde ja tulidki nii-öelda teistelt klassikaaslastelt klassidelt mõtted, et taa, et äkki võtaks need sirkustöötajad, keda ei ole nagu muidu näha, et äkki see on nemad hoopis nagu kuidagi selle loo sisse ja nimisi see nagu astastmelt edeniski, et noh, nii-öelda paratamatult see kõik toimub nagu, siin ei saa otseselt meenutada, et kuidas see täpselt toimus, et see on siiski nagu loominguline ettevalmistus ja noh, jah.
Ja. ja samuti teie etenduse pealkiri on väga intrigeeriv, et kes tealt illusioon, mida see täpsemalt tähendab?
Tegelikult see, okei, okay, pealkirja nii-öelda loomisest me veidi rääkida, et noh, nagu meie laval oli tühitool, on olemas selline teraapia nagu gestaltteraapia, mis ongi see, et inimene räägibki nagu tühja tooliga, ta kujutab seal kedagi endale ette ja ta räägib oma mured ära. Ja sellest tulenevalt me hakkasime seda ka etenduse pealkirja kuidagi looma, et... Aga me ei tahtnud nagu panna seda gestaltteraapiks, sellepärast, et tegelikult seal siiski ei toiminud see. See oligi nagu see illusiooni koht jällegi, et kas seal nagu on inimene või ei ole. Et kas see nagu publiku ajaks ongi see illusioon, aga tegelikult see inimene, kes seal füüsiliselt tegi dialoogi kellegagi, et kas see ka tema jaoks oli illusioon. Et see gestalt tegelikult tulenebki saksakeelsest sõnast gestalt ja see tähendabki nagu terviklikust tervik taju, et noh, see on päris keeruline, seda võib googeldada. aga noh, enam vähem nii nagu see mõte arenes sinna poole, et...
Ja nagu ma aru sain, siis sellel toolil oligi see nii-öelda see teraapiline roll see etenduses.
Noh, mingil maal küll, et see jääb nagu iga ühe enda otsustada, et kas seal siis oli mingisugune inimene või ei olnud, aga... Noh, jah, selles mõttes, et teraapilist rolli ta mingil määral nagu kindlasti täitis.
Ja seoses selle tooliga ka, et tükki lõpus oli sinna käetoole kinnitatud õhupall, mis sealt lendas ime veel minema. Et kas sa palun mõtestaksid selle idee meile lahti?
Eks ma võin öelda, muidugi, noh, mida meie nagu mõtlesime, kuigi ma ei taha nagu neid mõtteid suruda nii-öelda teistele vaatajatele peal, et igaüks võib kujutada teatris täpselt seda, mida ta tahab. Aga meie nägimine seda niimoodi, et noh, me mõtlesime suhteliselt tükk aega, et keda ikkagi panna lõpuks sinna toolil istuma. Mm-hmm. Et meil oli mõte, et siis küll seal lõpus istub inimene. Aga kõigil tulid erinevad ideed ja seetõttu mõtlesimegi, et õhupall oleks just kui väga hea näide sellest, et ta kujutabki nagu kõiki neid erinevaid inimesi ette, keda need tsirkustöötajad nii-öelda nagu võisid seal ette kujutada. Ja see, et see õhupall lõpuks sealt ära lendas, see oli just kui nagu nende muredega ära minemine, et noh, jah, kuidagi niimoodi, et seda on mingil maal nagu raske seletada, aga vähemalt meie mõtted nagu suundusid küll sinna poole.
Ja see õhupalli teema oli väga vahva, mulle väga isiklikult see meeldis. Aga kui rääkida ka need pisut suure teatrühte tüüdidest, et mis juhatasid igat tükki sisse, siis kes need tüüdid lavastas ja kuidas te selliste suurepärast ideede peale tuli?
No ütleme niimoodi, et siiski see peamine aupaiste peab jääma Maritile, Marit Tarkinile. Sest temal oli see mõte, et võiks olla rockbänd ja kuidagi lauldes need tüüdid võiksid olla, mis oli muidugi kõige jaoks äärmiselt hirmutav, sellepärast, et keegi meist ei ole eriline nii-öelda sooloartist ju. Aga kuidagi me saime nendega hakkama. No selle mõttes, et Maritil oli ka mõte, et võiks olla siis, noh, me kasutame ainult seda pealkirja ja siis kuidagi mingi teatud, noh, tuntud lauluviisi järgi nagu see pealkirja siin sisse sobitada. Ja eks me veetsime, kas see oli äkki kolmapäeva õhtul, kui me olime kella 12. koolis, et nägime ikka nendega ränka vaeva ja mõtlesime kõik ühes koos välja, et missugust need õiged laulud võiks olla. Ja noh, improvisatsioonil oli ka väga suur roll selle puhul, et noh, eks ta nii läks.
Nii. Ja peale teatrõhtu võtsid sa veel osa Eesti meistrivõistlustes väitluses ja osalus kohvikust. Räägi mulle, kuidas sa jõudsid osa võtta kõikidest nendest eritusest? Mis on sinu aja planeerimise saladus?
Ausalt öelds, mul ei ole mingit saladus, sest et ma mõelest, ma aja planeerimine on, no ma ei saa võtsida mitte kellelegi. Ei tegelikult... See kaks nädalat, mis hõlmas seda osaluskohvikut, väitlust ja teatrit olid päris hullumeelsed, sest et magamat töid oli väga palju. Ma arvan, et keskelt läbi magasin, ma ei tea, hea oli, kui 5 tundi tuli täis öösel, aga see juhtus väga harva. Kuid noh, kuidagi sobitasin need kokku, peab tunnistama, et natuke nagu ol kannates selle ajal, seepärast praegu üritan nagu kõigest ajast nii-öelda järele jõuda kõigele, kuigi need kõik 3 üritust olid väga tihedalt nagu nii-öelda haridusega seotud, aga jah, väga, väga kiire oli, et nüüd on hea, mingis mõttes on hea, et noh, pingel on kus toimub, aga noh, samas nagu Marit ütles, et loodus tühja kohta ei salli, et teised asjad tulevad peale.
Aga liigume siis näitlemisest edasi väitlemise lainele ja tänavuse meistrivõistluste teemaks oli Sotsi olümpimängude boikoteerimine demokraatlike riikide poolt. Kuidas läks te ettevalmistus ja teie kaasuse kirjastamine?
Peab tunnistama seda, et see, et ma sinna väitlusele jõudsin, oli juba väga pikk teekond, kuna esimest korda ju toimis Süki ja Kaage segatiim, mida tegelikult oli 2, aga minas olin ühes neist. Ja Liis Lepik ja Karl Jõgi, kes olid siis minu tiimikaaslased, helistasid mulle juba suhteliselt novembri algusäkki. Ütlesid, et no, et Laura, et me tahaksin nagu oma tiimi saada. Ja siis ma teadsin, et mul tuleb teater, mul tuleb osaluskohvik, mul tuleb veel 100 asja. Et noh, ma ütlesin neile, et ma tõesti ei jõua, et mul on põhimõtteliselt viimane nädal vahetult enne vaitlust aega sellega tegelda. Ja nii viisi see läkski. Põhimõtteliselt viimane nädal enne väitlust me siis tegimegi ka väga ränka tööd ja veel reed õhtul, ehk siis eelmine nädal reed õhtul
vist. Jah, 15.
Me olime vist Karliga, Karl tuli ka kesse ja me tegime 1:30 vist kaasust. Mis oli päris hull.
Päris tugevad tööd tegite.
Lõpuks oli ikka päris kõrin sellest teemast, aga noh, paratamatult, kui tahad, et tulemus oleks hea, siis peab selle nimel ka vaeva nägema. Ja noh, eks seda me tegimegi, et see oli täpselt samamoodi äärmiselt kulukas nagu ajasuhtes.
Kindlasti.
Aga see eest väitluse jaoks kaasu tegemine, see ei saagi toimida nagu kiirel tempol, et peabki võtma aega, et kõiki neid artikleid läbi uurida ja puurida. Et...
Ja see on päris mahukaste.
Eks ta ole?
Aga... Kumb pool nagu teile lihtsam oli, kas seitus või jaatus ettevalmistuse suhtes?
ettevalmistuse suhtes, no väituse puhul üldjuhul hakatakse esimese sõnna tegema jaotust, sellepärast, et jaotuse puhul sul peab olema plaan, sul peavad olema seda toetuvad argumentid, ehituse puhul sa pead saad lihtsalt nagu, noh, tuua need peamised aspektid välja, et millele me saaks nagu toetuda, et miks ikkagi jaotuse plaani sa igal juhul nagu toimida enne. Et noh, ettevalmistuse poolest võibolla oli jaotus kergem, et ehituse poole pealt me lihtsalt võtsimegi viimast artikluid väitluspäeva hommikulgi välja, et noh, mida saaks nagu vastu argumentin kasutada. Aga jah, noh, idee poolest mulle siiski meeldis ehitus rohkem, kuna noh, paratamatult me kõik kolmekesi uskusime ehitusesse rohkem, sest et nii, see poikoteerimine ikkagi nagu ja, ei see... saaks toimida, et see oleks natukene naiivne uskuda, et, et selline asiga reaalselt toimiks. Noh, riikide vahelised suhtedki võivad sellel kannatama
hakata. See oli vist kergem kannatukene ja nagu ütle väitluse turniiri ajal.
Ja mingil mõel küll, sest et üldjuhul pärast esimest voorugi võitsid enamik neid tiime, kes olid eituses. Aga meie olime esimeses vooruseadusest, aga ilmselgelt me kaatsime. Aga noh, olenes muidugi, et ühes voorus oli jaotusel küllaltki tugev kaasus, noh, ja kuigi me ei jäänud selle lõpliku otsusega rahul isegi hoolimata, et me olime ehituses, aga noh, jah.
Kuidas teil üldiselt Raplas meistrivõistlustel läks?
Üldiselt...
Sinu enda hinnangu järgi.
Ma arvan, et meil läks pigem hästi, sellepärast, et Liis näiteks polnud väidelnud ikka väga pikka aega ja et ta tegi sellise väikse comebacki ja noh, üldse me kolmeks ei ole kunagi koos ju väidelnud, me oleme vastu üks teisele väidelnud või teineidesele, aga me ei ole koos väidelnud, kuid ma arvan, et me võime nagu rahul jääda, kuna meie kolme speakerpunktid olid näiteks Saaremaamadest kõige eespool.
Väga tubliid.
Arvestades, et osaleid oli seal kas 90 või noh, kuskil sa
saagandis.
Ja noh, mitte, et ma tahaks nüüd priisata oma tulemisega, aga noh, näiteks seegi, et ma avastan, et ma sain 13. Koha nagu spiikripunktides on ikkagi...
Väga tubli.
See oli tõesti üllatav. Aitäh, aitäh.
Ja. No, te tegite ka vaatööd ka, nii et ma arvan, et...
Seda küll, et noh, et tõesti see töö ja vaev tasus ära selles suhtes.
Ja kuidas sa hindaksid Eesti väitlusmaastikut ja noorte õpilaste taset?
Seda on päris raske hinnata tegelikult, kuigi ma arvan, et kuna osalus oli juba nii suur, see tähendab seda, et huvi on, mis on nagu igati positiivne. Ma nagu pigem siis ka arvan, et see on päris hea. Arvestas seda, et Eesti tiimid, noh, küll mitte Saaremalt, nagu Tallinnast on käinud ju maailmameistrivõistlustel ja saavutanud seal nagu ka väga häid kohti, et... Ma pigem hindan positiivselt nii-öelda Eesti noorte väitlustasat. Et noh, kõik ei ole muidugi seal tippus, et paratamatult inimese on kalpool, aga see on igas asjas.
Jah, täpselt.
Et jah.
Aga kuidas sa olid rahul selle korraldusega, et mis olid selle miinused ja plussid?
Korralduse poolest... Ma ei teagi, ma tean seda, et noh, väga paljudele meeldinud see, et kui kooli sööbite, et siis pidi seal koridorist põrandal magama, kuigi kool oli väga ilus. Aga kuna meie saime Tallinna sööbida, siis meil oli päris tore. et noh, tavatransport ja see kõik see on päris kasulik, aga noh, eks saarelt minemine on alati raske, et üldjuhul jõuda sinna nagu õige aegselt, sa pead ikkagi muretsema oma transporti, mida ei ole ka nagu alati väga kerge teha või siis noh, see on tihti palju ülerahvastatud, et kus sa siis nüüd ülenud paned, et ma ei oskagi nagu nii spetsiifiliselt võibolla hinnad sest, et noh, ma oleks võibolla ise pidanud seal ööbima ja võibolla siis ma oskaks täpsemalt öelda, aga ei, üldjuhul ma nagu jäin rahule, kuigi peab mainima, et näiteks üks võitlusvoor, kus tõesti me tahtsime appelleerida, me ei olnud rahul sellega, miks me nagu saime kaotuse, sest et kohtunik ei põhjendanud meile piisavalt ära, mis need siiski need peamised punktid oli, millel ta toetus ja lõpuks ta hakkas nagu ise nagu juurde mõtlema nendele asjadele, et see ajas meid küll võits närvi. Ja noh, tegelikult me saame siis nagu väga suure pettumise osaliseks ja motivatsioon võits langes. aga ei, üldiselt oli tore. Ma mõelest sellistel puhkudel, noh, eriti see aasta oli, või see kord oli nii lahe see, et meid oli nii palju saaremalt ja see kogukond oli tunda ja see emotsioon oli vägev seega. Mulle meeldis.
Väga äge. Nii, ja kui nüüd rääkida pisutatud teemast, mis seal võitluses siis esines, siis mis on sinu isiklik seisukoht paikateerimisest ja kas sa palun põhjendaksid oma arvamust? Kui sul on
lähme poliitiliseks. Ei, selles mõttes, kui ma lähtun nagu nendest faktidest ja nendest uurimistest, mis me tegime selle kaasumustamisel, siis ma ise ikkagi arvan, et see boikoteerimine ei oleks kasulik, kuna ajalooliselt meil ei ole siis ühtegi näide, et boikot oleks toimunud, sest et see, mis oli Moskva olümpiamängude puhul ja ka USA olümpiamängude puhul külma sõja ajal, siis miski ei paranenud ja külm seda süvenes Afganistanist nii-öelda neid vägestalli toodud. See, mis kasuslest boikotist oli enne ja noh, me pigem nagu halvendame neid suhteid, kui nagu parandama asja ja Venema on piisavalt nagu suur riik, et kas teda reaalselt nagu mõjutaks selline asja, et ma pigem nagu näen jah, et selleks naivne, kui me usume, et boikott mõjutaks kõik ja kõik hakkaks siis toimima ja kõik muutuks, ma ei tea, veel paremaks kui eales, et ma pigem nagu jään see antud kuhu leidse poolele.
Ma olen täiesti sinuga ühel nõul. Aga tänud sulle, Laura. Meeldiva intervju eest täna me rääkisime temaga siis teatrist, väitamisest ning nüüd tuleb siis järgmine intervjueeritav.
Selle tunni jooksul räägiti siin KG Abituri endiga Laura Olupi ja õpeti Marit Tarkiniga suurest teatrihtust ja muust. Teema jätkuks oleme saatesse kutsunud ka meie oma teatrimehe Arne Mägi. Tere, Arne!
Tere!
Nagu me teame, olite ka sellel aastal Kuressaare gümnaasiumi suure teatri õhtusüriis. Mitmes kord see juba oli teie jaoks ning kuidas võrdlete seda aastat eelnevaga?
Ma ei tea, mitmes kord, aga kuna selle 15. Oli, siis ma pakun, et võibolla ma olen 10 umbes olnud. Aga võibolla ma pakun ka üle. Mõni aasta on vahele jäänud ja esimestel aastatel mind üldse kutsutud, pigem vist sellepärast, et ma elasin siis veel Tallinnas. Ja kui nüüd küsimused teine pool, et mis on muutunud või mis on kas on paremaks läinud või vastupidi, siis ma kordan vist, ma hakkan ennast juba kordama juba 3 aastat, et ehk viimased 3 aastat juba isegi võib-olla 4. aasta, aga vähemalt 3 aastat on olnud tase stabiilne, ei ole olnud mitte ühtegi väga labaselt öeldes ämbrisse astumist, mis tähendab seda, et kõik need tööd ei balanseeri enam kas väga heal või piinlikuse piiril, sest mõni aeg tagasi oli see, kus oli tavaks teha sellist huumorit, mis oli tõesti üsna piiri peal, et noh, enam ei ole naljakas, aga on juba piinlik. Ja neid ikka oli. Ja siis vastupidi sellele oli jälle samal aastal lugusid, mis olid nii kohutavalt, isegi mitte kohutavalt, aga väga hästi head. Ja see kohutus kerra, et kuidas on võimalik, et mõned mõtlevad niimoodi ja mõned mõtlevad kardinaalselt teisiti. Siis läks see aeg üle, siis tekis selline stabiilsuse periood, mis kestab nagu siia maani, kus ütleksin, et säravaid 5+, neid ei eksisteeri. Aga selline tugev 4+, on nagu läbiv. Tugev 4+, on nagu läbiv ja mitte ühegi loo pärast ei pea tõesti piinlikust tundma. Ehk mõtlema, et mõnikord, kui te midagi väga halba näete, siis on, kui see nii halb on, siis tekib juba selline tunne, et ta on nii piinlik, et nagu oleks, kas ma tõesti tegin selle ise. Et tekib see piinlikuse tunne, et appi.
Räägite äkki sellest piinlikusest nagu kuulele rohkem, et mis on see näited piinlikusest?
No ega ma täpselt neid lugusid ei mäleta ja neid klasse ja see polegi see koht, kus seda nagu arutada, aga kui mingil ajal oli... No alati on sellised piirid, tead, mingi alkoholi, narkootikumid, seksiga, eks ole, ja siis kui joodiku mängimine laval on väga keeruline, sest siin on oma kulde reegel. Kui näitleja mängib joodikud, siis kindlasti see joodik ei tohiks tuigerdada kogu aeg. Sellepärast ta mängib psühholoogiliselt, et mida joodik mõtleb? Joodik mõtleb niimoodi, et mina olen põhjus, ei, ma olen tõsi kaine. Ehk tegelikult peab inimene mängima tõsi kainet inimest. Ta peab mõtlema, et joodik mõtleb, et tema, sest joodik on tegelikult, mina pole kunagi põhjus. Ma olen ühe õlle ainult ära, mis te räägid? Täiesti kaine inimene. Vaata, kui see mõtlemine käib näitleja peast läbi, siis on õige. Aga kui näitleja peab lavale, ma olen hakkan põhjus meest mängima, hakkan tuigerdama. See ei ole väärt vaatamistega kuulamist. No teine asja on igasugused, et pigem sellised mingid olme küsimused, mida üritatakse lahendada nagu väga lihtsakoeliselt, siis on sellised mingid seksiteemad, mis on ikka noorte sääs, kui ütled, et mingisuguse sellise krõbeda sõnas kõik naeravad, aha, ja siis vaata, kui enam trupp või näitleja ei saa nagu aru, et see ongi laban, et ta ütleb seda teiskorda veel ja ta hakkabki sellised nalja tegema alla poole või nalja, see on ka, et nagu lõpeta ära. Õnneks nagu sellised asju enam ei ole.
Et siis eredamad pärle nagu, isegi kui häid pärle ei mäleta.
No aastaid tagasi ma või nagu, ma mäled nimesid, kui, mis mul tulevad meelde. Ma tean, mis tõesti olid kuidagi järjest olid head, olid, kui oli, kas see oli Mihkel Miller, ma võin nimedega küll väga eksada praegu ja siis oli Erko ja Niit ja siis oli sellised Pihel, ei seisa meeles, eks? Mina olen ka 47 aastat, ma vana inimene teie mõistes, eks? Elena Pihel vist oli, ja see, vabanda, kui mõned jäävad nagu märkimata, aga samas nagu illem edasi, kui see mingisugune üks selline huvitav lendele veel, kui see olid need Karoliina kakukaske ja vaata see punt, seal oli ka sellised, nad nagu julgesid nagu mõelda, nad julgesid mõelda ebastandardseid mõtteid. Ehk alati, kui inimene suudab mõelda ebastandardselt, ma olen seda nii palju rõhutanud, siis see on huvitav, mitte nii, et kui ma näen nagu lauda, toon näite, ma eile just ühel koolituse tõin näite, et, et kui öeldakse näitle laval ja stseen on selline, et ta sööb laua taga suppi. Sööb suppi, no mis siin võib naljakata, mitte midagi on naljakata. Aga nüüd sõltub näites, kuidas see suppi sööb. Kas selle suppises on käki kärbes, juukse karv, kas keegi segab teda, kas on palav, kas on külm siin ruumis, noh, kellega ta, kas keegi segab teda. Ja kui see näitleja paneb kõik need nüansid mängu, siis me näeme hoopis teist näitle, hoopis teist olukorda laval.
Mm-hmm. Siis tegib lugu juba.
Absoluutselt.
Okei. Nii, sel räägime siis veel suurest teatriõhtust, mis oli sel aastal siis juba juubliüritus 15 aastat. Seal aastal tehti siis koostööd ka linnateatriga. Et kas te nägite, et see kandis noortes vilja või...
No sel aastal, no, see, ärme seda nimeta veel nagu päris koostööks, ma loodan, et see koostöö...
Või noh, teemas ei valitud ühiselt.
Jah, et alles nagu tuleb, et me tegime nagu proovi ja mina ei oska öelda, seda peavad ikkagi ütlema need noored ja juhend või organisaator, eks ole ise, eks ole, kas see kandis vilja või mitte. Noh, vaat, üks asi on asja, näha valmis asja või näha tervikud, teine asi on see protsess. Et tegelikult peaks olema see koostöö ikkagi mõeldud selleks, et see, seda protsessi nagu lihtsustada, mitte et asi väga lihtne peab olema, aga et asja oleks nagu, noh, asja oleks võib-olla rohkem mõtestatud tegevus, arvestades, mis moodi arvestades võimalusi, nii öelda materiaalseid, tehnilisi, kui ka näitlejate pagasid arvates, et noh, siin see koostöö peaks olema selline, et ega siis teater ei hakka ütlema, et kuulge tehke nii või tehke naa, no, te peate ise tegema, aga pigem suunama, et mis moodi võibolla ei oleks vaja teha ja õnneks on see, et vähemalt ma võin nimetada, et üks saavutus, mida ma olen suutnud teaterijuhtata läbi viia, et lavalt on ära kadunud see kummaline laud, mis mitmed aastad, ütleme nii, et läbi tükki, eks ole, vahetused
ainult... Roheline kuulus laud.
Jah, kuulus roheline laud, kus ainult linik vahetus peal heal juhul. Et no, ei ole vaja seda papist maailma luua, see maailm on inimeste peas endas olemas ja tehke väga lihtsate vahenditega saab ka väga huvitava ja ilusa asja lavale tuua. Lihtsalt te peate ennast natuke usaldama, ei ole vaja nagu mõelda, et, ei ole vaja üle mõelda. Et selle see oht on olemas, et lihtsa loo jutustamine tundub no, mõtetu, labane, liiga lihtne, ikka peab selle kogu oma maailma valu sinna torkama sisse, et noh, pean tunnistama, et selles suhtes on ka, et lood juba eelmisel aastal olid natukene aru saadavamad, et noh, seda nii-öelda tekitud või kunstliku maailma valu, et mis ütleme, et noh, et mida tegelikult me kõike ju ei põe, noh, me ei ole nii haiged inimesed, et me kõike asja psühholoogiliselt endast peame läbi elama, kõike hirmused ja alandamisi ja nii edasi, et noh, ei ole see elu nii hull, et vahel on küll see tunne, et kui ma seda lugu vaatan, loen, siis on, et siis mõte, et kus kohas need inimesed elavad, kus kohas nad elavad, eks ole, vaat nii.
Kui kurb on noorte igapäev.
Täpselt.
Nii, edasi minnes teie tütar Sissel Maria pärjati samuti teatriõhtul laureaadiga, et kuidas, mis tunne oli tema tehtud etendust laval näha?
No ikka hea tunne oli ja ma olen enam kõik kindel, et väga paljud arvavad, et jah, isa on žuriis ja kindlasti see ise, ei, žuriis toimus täiesti ääled, ma ei ole kedagi mõjutud, ma ei ole kellegi altkemaks, ma pakkunud ja pruufinud ja noh, siis on nii, et ma tean, eks ta ei lase endale ligi, eks ta on ka selline isekas, samasugune nagu mina olen, et ta tahab kõik asju ise teha, kui sa üritad, noh, et kuidagi sinna loo sisse minna, et äkki ma saan aidata, siis on kohe, mitte et valmis teha, aga natukenegi suunata, siis on kohe see ei käsi ees, et ta ise, no aga ma täiesti hindan seda, ma tean, et ma olin ise samasugune, võib-olla see kullemgi veel. Ma ei taha, et teised mu eest asju ära teevad, et kui midagi on peas, siis ma viin seda ise ellu ja mul on muidugi hea meel seda näha, et ta ikkagi midagi sellist teeb, et millegiks võimeline on. Kuigi ma usun kindlasti, et see töö, noh, üks on idee ja teine teostus, et seal ikka kõik andsid oma panuse.
Kas te sooviksite, et teie tütar jätkaks samal teel, mis teie?
Mul ei ole sellised soove. Ma väga loodan, et sõltumatult oma isa erialast vaib ikka seda, mida tema teha tahab. No, ma ei saa midagi selle vastu, mul ei ole selle vastu midagi, aga ma tean, et ta on, no, kui ma seda nüüd räägin, seda kindlasti sellest kuuldes ja teada saates, seda kindlasti et puhiseb, tuhiseb oma, et aga võib-olla tal on siiski, tal ei ole kunagi soov ise lava peal näitlema esineda, aga no, selline niititõmba ja kulisside taga, seda ta, selleks ta küll võimeline. Ei tea, eks ta ise otsustab.
Selge. Aga vahetades siin kohal juttu teematud, et olete küll üles kasvanud Saaremaal, kuid edukalt tegitis ka Tallinnas karjääri enne Saaremaale tulekut ja praeguseks olete jälle Saaremaal. Et mis oli selle ajandiks? Või...
No ma ei tea, kui,
edu... siin tagasi kutsus?
Kui edukas see karjäär tal oli.
Aga... ikkagi nimi tuli ära Eesti tasandil.
aga see, mis tagasi tõi, see on nii pikk lugu, et ma ei hakka seda praegu rääkima. See otsast, mille lõpuni ma pole veel oma looga jõudnud. Mm. Aga... Eks ma olen tahtnud kogu aeg seda sulle. Kunagi oli 88. aastal selline huvigrupp, kes hakkas no, peaaegu, et põrandaalused koos käima, et taasada, et luua, taas luua Kuressaares teater. Mingil hetkel oli selle huvigruppi üks initsiaatorid ka Mikk Mikiver ja siis, kes selline kummaline koosus aegajalt kohtuti Pegasuse kohvikus ja siis paari korral sattusin ka mina sinna ja ma väga lootsin, et nüüd on see hetk, et kui ma nüüd 90. aastal kooli lõpetan, siis ma tulen siia teatrisse. Paraku see nii läinud. Mind kutsuti vaateatrisse. Ma olen selle kutsest väga õnnelik. Need olid väga hääs mõttes. Noh. Ma see on ikka nii, et kui sul olulist praktikat ei ole, siis, no, ega siis mitte üks kooli tegeda ka targaks jääb. Seal oli küll selline situatsioon, et iga päev pidi nagu, noh, elu oligi improvisatsioon ja tööd tuli teha ja sa harjusid selle töö kõrrad, et no, ma olen üles kasvanud sellises teatris, kus näitlejad ei panda riidesse ja kus näitlejad ise riidesse panen, kus ei ehitata lava üles ja kus ise tuleb lava üles ehitada. Ma ei ütle, et teater peab
ainult selline
olema, et teater peab ainult selline olema. Aga igal juhul see kuidagi õpeta, see kasvatas teistmoodi. Ma olen kunagi teinud ka draamateates, väikses saalis mängisime ühte tükki. Seal no, see on harjumatu tule kohale, kõik on olemas, tulduakse kostüüm, lavakuidnus üles ehitus, mine valmist ette ja teed ära. Ei, ma ei ütle, et üks või teine on õige või vale, aga ma usun, et see nagu... Mul isenesest meeldib selline kus näitleja sekkub mitte ainult nagu ühel tasandil olles laval tehes oma näitletööd, aga ta on tahtmis soovi ja ta on suuteline tegema midagi muud ka.
Ja Saaremaale tulemise otsus oli siis
see õige? See otsus oli, mingil hetkel tuli see otsus ikka ära, sest ma hakkasin mõtlema selle peale, et no, siis oli elus igasugused asju, noh, siis hakkas mingil hetkel hakkas raha ilmselt meeldima ja siis oli siin võimalus ka teatritöö kõrval äkki raha teenida ja ja siis vaatasid, et ohoo, et raha teenimine on väga, väga mugav ja mõnus tegevus ja siis teenisid raha ja siis see on otses mõttes minu elus oli selline hetk mõtlesin kõrv, et see esimese tuhinaga mingi 90. aasta lõpp või 2000. aasta algusest kus hakkasid eestlased sellised, et sa said juba et läksid panka ja võtsid laenu ja osid oma uue auto ja mõtlesin, et mina olen ka eluaeg vana autoga sõitnud, nii lähen. Võtsin eegi kaks pakkumist ja tundsin juba, et nüüd on juba vaimusinvas, ma sõidan uue autoga ja siis ma istusin Tallinnas ja mu käes oli kaks pakkumist, üks ühelt auto müüjalt teine teiselt ja ma ei suutud otsustada kumba autot ma siis tahan osta. Ja siis hakkas aktuaalne kaamera ja siis ma avastasin mingil hetkel, kui ma silmad lähtin, et mul on peali nagu orgu vajunud ja ila tilkus niimoodi see kurve. Ja siis arvatas, see oli siis mingisugune ma ei tea, mis välk see oli, mis mul pähe lõi. Ja see otsuski väga kiirest, et ma võtsin, et millega ma tegelen. Mis asja ma teen? No, miks mul seda vaja on? ja siis tuli otsus teha ära väga kiiresti, et näed, ma kartsin, et ma muutun mugavaks. Ja see pärast seda liikus asi, ütleme sellise veel umbes aasta ajase amplituudiga Tallinnas ja uut autot ma pole siia maailma ostnud.
Mis pakud seda linnateatri kohta enne?
Ei ole. Ma tulin üldsegi nii ära, et ma tegelikult ma sõitsin üsna pikalt veel elades Kuressaare, sõitsin Tallinna vahet, käisin Tallinnas tööl niimoodi hooti ja siis mul sõber ütles üks olnud, tuli minu, et kuule, et mis sa siin, noh, läheb juba kulukaks või see ja see on otsa mõttes, et tal oli õigus. Me lugesime kohalikus lehest, et Eesti Post otsib turundusosakonda müügi ja turundustadara, isegi, noh, see kuulus mul alles. Ja siis ma läksin konkursile ja tollaegne Kuressaare pea postkontori direktor Jaan Vainult, kes on väga hea seemu mul, see oli meeletud konkurs kuskilt Tallinnast oli seal turundus ja müügi osakonnast olid inimesel, keegi oli kohal ja lõppkokkuvõttes kuuleme see, et seal konkurs oli mingi, ma ei tea, 10 või 20 inimest mida valiti välja mul pole küll see plaan olnud, aga siis ma ikkagi, noh, sai nagu riigi palga peale ja sai aasta aega ka Eesti Postist töötada, see on väga vahva aega, oli absoluutselt mul on
midagi teissugust
mul on noh, ega ma sellest, nagu sellest sisulisest tööst, nagu ma sellegi, mina selle kokku ei puutunud, mina pidin ikka oolt kandma selle eest, et Eesti Post oleks nähtaval kohal ja arvatavasti õnneks on ta siia maani seda, aga noh, see aeg see nagu ümber ja siis ma läksin teatrisse, ma isegi mäletan, mis aastal, see oli kas 2005 või ametlikult, või 2006 kuskil sinna kanti, jah. Ja siin ma olen ka mõelnud, et pikaks hakkab aega inima ja äkki oleks vaja kuidagi teistele ruumi teha ja kuskil edasi liikuda.
Ja viimasik siis, et kuidas hindate kultuurielu Saaremaal rääkides siin kohal nii Kuressaarest kui ka maapiirkondadest?
Eks ma ikka jälgin seda aegajalt. Noh, kas selline siin nagu hooti suvi on asju nii täis ja üritus nii täis, et peab ikka valima, kuhu minna. Ja ega see talve siis ka siin vähe ei ole. No see on, ma arvan, et inimesed, kes tahavad osa saada, noh, maapiirkonnas kindlasti vähem ja maapiirkonnas peab arvestama, tuleb arvestama sellega, et kohapealsed inimesed teevad kindlasti tunduvad rohkem kui need, kes jõuvad nii-öelda külalisena sinna sõita ja see on väga, väga tore ja vahva nendest. Aga Kuressaare silmas pidades, siis ma olen küll veendunud, et siin ei ole nagu vaja nagu inimestel nagu vinguda, on küll kuhu minna. Ma ütlen ausalt, et Kuressaare linnateatri enda repertuaari silmas pidades ja kõige külalise etendus ja kõik, mis mul majas toimub, no on tõesti üks grupp inimese, üks paarkümmend inimest, kes käib vahet pidamata absoluutselt kõikidel üritustel, müts maa nende ees.
Seega jah, me oleme siis lõpetanud oma küsimustega.
Jah,
aitäh, et tulite ja nagu näete, siis kultuurivõimalusi on Saaremaal piisavalt ja kui huvi on.
Jah, ärge siis ära sõitke, või kui ära käite, tulgeke tagasi.
Just.
Head aega.
Vaest pääseb õhtule, sest õhtu juba hilja on käenles poroloonist keeduvorsti rüüd. Sel vanal näitlejal, kel väga hällid silma ja hällid hommikud ja igavene süü. Mis raskelt õpitud, ta tööga annab ära. See pole Hamlet küll, kui pole valida. Ta vahel teatri uksel siiski käib veel ära. Kui Anne raisatud, siis andeks saisa. Ja ammu enam ta ei kaeva, ta ei vaeva enam lootustega pead. Launi mööda vana linna, alati kuid ikka jõuab sinna. Aga kuulen tema kaela, seda kaela, mida suudelda sai kor. Mäletava tuule käes, praegu sügis varsti talv on käes.
Selline oli tänane randevu. Tegijad Regina, Kertu, Birgit, Maari Krisel ja Johanna Kuressaare gümnaasiumi meediakursus lased tänavat kuulamast. Järgmist randevuud kuuleme juba kuu aja pärast.
Randevu, 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 randevu.